Il-Premier ta' New South Wales jagħmel apoloġija lil dawk affettwati mill-kriminalizzazzjoni ta' l-omosessualità. It-Teżorier Federali jgħid li jitkabbir bil-mod tal-ekonomija huwa ta' tħassib għall-Gvern. Inselmilkom dan huwa ġew għaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-Premier ta' New South Wales, Chris Minns, għamel l-apologija pubblika għal dawk li kienu mil-quta mill-kriminalizzazzjoni ta' l-omosessualità fl-istat. Waqt diskors fil-Parlament statali Minns ara testimonjanzi minn nies li ittieħdet azzjoni bil-liġi kontrihom, liġi li kienet effettiva għal aktar minn 40 sena. Il-Premier jgħid li l-istat mexa ħażin li ikkriminalizza l-att u li jipprova jibdel il-mod ta' kif kienu n-nies.
We're sorry for every person convicted under legislation that should never have existed. For every person who experienced fear as a result of that legislation. Everyone who lost a job, who lost their future, or who lost the love of family and friends. We are very sorry for every person, convicted or otherwise, who were made to live a smaller life because of these changes, these laws.
It-Teżorier Federali Jim Chalmers jgħid li jitkabbir bil-mod ta' l-ekonomija Awstraljana huwa ta' tħassib għall-Gvern imma evita li jitkellem dwar il-potenzjal ta' riċessjoni. Il-Buru Awstraljan tal-Istatistika ħabbar li l-ekonomija kibret biss b'0.1% fl-ewwel kwart ta' din is-sena. Dan huwa 0.2% anqas kif imbassar mill-ekonomisti. It-teżorier jgħid li l-Gvern jirrikonoxxi li dan huwa ta' tħassib.
I think it's very clear to us, I don't speak for the bank, but it's very clear to Australians more broadly, that the economy is barely growing. Although we have a lot going for us in the labour market, in the budget, in terms of real wages, you know, there are some very concerning elements in this. And whether it's policymakers in my part of the shop or in the governor's part of the shop, we take all of that into consideration.
Il-Ministru tad-Difiża Awstraljan Richard Marles jgħid li l-pjan ġdid tal-Gvern li jippermette lil dawk li ma jkunux ċittadini Awstraljani fil-Forza tad-Difiża Awstraljana hija parti integrali fil-preparazzjoni taż-żieda fil-Militar Awstraljan. Richard Marles ħabbar li l-Forza tad-Difiża Awstraljana dal-waqt tibda tippermette lil dawk li jkunu residenti permanenti fl-Awstralja għal tal-anqas sena li jkunu parti mill-pjan tal-Gvern li jżid il-forza tad-difiża militari. Dawk eliġibbli minn New Zealand jistgħu japplikaw mill-ewwel ta' Lulju waqt li residenti permanenti fl-Awstralja li ma jkunux ċittadini Awstraljani jistgħu japplikaw mis-sena d-dieħla. Il-Ministru jgħid li dawk mhux ċittadini Awstraljani jkunu mistennija li jsiru ċittadini ftit wara li jingħaqdu.
We'd be looking for Australian citizenship within the first 90 days of becoming a member of the Defence Force, and all the security checks which apply to anyone who joins the Defence Force now would apply to this cohort. But this is a fundamentally important step to not only keep the levels of the Defence Force at the funded level, but to grow the Defence Force into the future, which we must do.
Dell-iskema kienet kritikata mill-oppożizzjoni u s-senatur indipendenti Jackie Lambie bħala riżultat tan-nuqqas tal-Gvern li jattira rekluti ġodda. Il-kap tal-Forza tad-Difiża Angus Campbell qal lill-estimi tas-Senat fifrar li l-Forza tad-Difiża Awstraljana tinsab nieqsa b'4,400 persuna skont kemm kellhom ikunu ingaġġati sa l-ewwel ta' Jannar. Il-Kummissjoni Awstraljana ta' Sikurtà u l-Investiment tgħid li l-istituzzjonijiet li jselfu l-flus qegħdin effettivament jabbandunaw lill-klijenti li jkollhom bżonn ta' l-għajnuna fi żminijiet diffiċli. Dawk li jselfu l-flus qegħdin ikunu imħeġġa biex jgħinu aktar lill-klijenti tagħhom li jkunu qegħdin jintlaqtu minn diffikultajiet finanzjarji. Il-Kummissjoni qiegħda tinvestiga diversi inċidenti fejn istituzzjonijiet li selfu l-flus naqsu li jgħinu lill-klijenti tagħhom mill-quta minn dbatijiet finanzjarji, inkluż każ fejn klijent kellu jagħmel 5 talbiet separati qabel it-talba tiegħu kienet ipproċessata. Il-kap tal-Kummissjoni Awstraljana tas-Sikurtà u l-Investiment, ATSIC, Joe Longo jgħid li l-istituzzjoni ħadet siċċur biex tirrispondi għal talba lajnuna u dan m'għandux ikun il-każ.
The customer continued to be bounced from call center to a branch and back to the call center before they were transferred through to the hardship team. Although the customer had provided six hardship notices over 6 months, only the last notice was identified and recorded as a hardship notice by the lender. This is not good enough. Lenders need to do better to help Australians doing it tough.
U intemmu dan il-bulettin ta' aħbarijiet parsalejn ir-rapport ta' temp ħalbit tax-xita mistennija f'Perth, f'Canberra, f'Wollongong, f'Sydney u f'Newcastle, temp imsaħħab f'Adelaide, f'Melbourne u f'Hobart u temp xemxi f'Brisbane, f'Cairns u f'Darwin. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet mir-radju ta' SBS sal-lum il-ġimgħa, is-seba' jum tax-xahar ta' Ġunju tas-sena 2024.